أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التحريم دي سورة ربط مخي سورة سادة سورة طلاق تلاق أمور ذكر كرو چه دي تعلق لرود طلاق سرا دي سورة كبالا بيان داغا صفات وكي چکم مانع دا طلاق نے دی دا صفات اللہ عزان کے پیدا کی طلاق نے بچے دویم سوری طلاق کیا احکام بیان شو چی اگر طلاق نے عرص سے تعلق لری عیدت وغیرہ دی صورت کے بعد خز اور خاون یوبل بان حقوق بیان کی پو وقت نکاح کی سید خاون پر زنانہ بان کم حق دے اور زنانہ پر خاون دو دریم سوری طلاق کے اللہ شان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈی روشے سڑے رہے دی صورت کے بلہ عتاب ملامت آغا چالور کی چغل آغا نمک آڑائی دعوی و مقصد دا صورت دکھ جو دا سڑی دی حقوق بیان او دا غیر آیت خلاصہ رہا شاور بے خاص واقعی لئے شہروں کی بے ترغیب توبے لئے یا ایوہ النبی ایو چھت سڑیا ولی تبندئی ما حل اللہ لکا غشینا شاللہ لالکڑی تالا تب تغی تلٹی مرزات ازواجک اغرزات اخبرو بی بیانو واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے بے حرم ربان دے مفسرین بیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زینب خوال لاڑو ای ور بانی عسل شہد وغیرہ دا وسکل دبن خپل ما بین کی اوبل سرا دا زد مسلی تبعان نو حفصہ و عائشہ خپل ما بین کی جمع شوی شدید زینب سرا شہد و عسل وسکل اللہ خو بروز انال تا ورزی او ما تا سره دانش دل دمن راځي په کوستا خواله راغې ته ورته وي چې سره دی خلینه د مغافر وبوي راځي کزما خواله راغې زه به ورته ایم نو ایس نبی صلی الله علیه وسلم بدبوی بدګنی دینه بزان وساتي عائشه او حفصه خپل ما بین ګلاس سره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم کله چې زینب د خوانه راغی دی یو بی بی خوانه وی ویل آیا تا مغافر خوړلې دي سوال ته وکي ادب لحاظ مراد کې نبی صلی الله علیه وسلم ویلې بس شاله وای ما قسم دې زبن ور دی خوانه نو ورسم نو دار اله دی بری بی بی لوی لوی سړې خو مه منه کې ای صلی الله نازل کړو سو بی دما ماری قبطیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سرہم بھی سرے اکڑا دا حفظے دے کور گنو کوٹا کی تبا نا غیر غیرت ورہ گئے دا شوی نے بزامان حرام کرو دی آیات کیا اللہ نبی لے تنبیہ ورکیش اے نبی تو خدائی ستا مخیر اڈیر لویا مسئلہ و مزل پاتے دے دا چې د کور کې د اختلافات ولري او بارې مولر نو بیا غوته مشکل او جنجال جوړیږي دا شوی نه مبنده وه یا ایها النبی اے نبی ولی تبندی ما حل الله لک عاشین شکم الله تعالی حلال کړی تحرم کې معنا لغوی بندیدل ځکه تحلیل او تحریم خدای الله حق دی تب تغی ترٹی خوشحالی دقلو بیانو پا تحریم دلی باندی واللہ واللہ تعالی چھے غفور الرحیم بخون کے بیہر میرا بان گروس سا کی جواب دا سوال دل دقو نبی قسم کڑے رے اللہ وی سید قسم اکڑے لیکن دا قسم کفارہ شکا نصور مائدانہ آتے کی قسم دیکھ پرمات کی قد فرض الله لكم الله تعالى فرض کړی تاسو له اخلاص والے سازو قسمونو په کفاره باندې والله مولاكم الله سازو دوست دی وهو العليم الحكيم لا پوی حکمتن والا رے غلام آزاد لیک اختلاف ہوں مومن ہو کافر دری ورج روشے الس مسکان اللہ ڈوڑے ہو جامع اس آ حالات اللہ میں نہیں وہی اثر النبی و اللہ شکل پٹ اکڑا خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا باز ازواج دی باز بی بیان اللہ حدیثن آ خبر ازواج ہی ندی مقام کے مراد حفصہ وا دو عمر سے بلی روا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصی لئے ویلی چیز بنور دے اخوالانا ورزم او نبدا عسل خرم فلما ہر کلا شیطلا ورکلا حفصی بی پر خبر مانے عائشہ لا حفصہ لارا عائشہ لئے ویلی چی نبی خم دا ایزنا منا کی نور بالت اخوالانا ورزی و از ہر ہدا منا اطلاع ورکلا دی نبی اللہ تعالی علی پر خبر باندی تاثر کو حفصی ویلی ہو چیل سب اچھالا نویم لیکن دا لارا عائشہ ہم خبر اکڑا نو عرفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملامتیا اکڑا باز باندی و اعرضان بازن او مخواڑو دا باز نورو وی ویلی گورا تاثر کو ما دراز خبر اکڑا چیتا بچارا نوی تاثر عائشہ لی ویلی دویم آیات کے اشارہ دیلا یو سڑے کا ملامت شو نو بس لگ ملامتی اور دویر پکار دی ٹول نہ شالت نہ تری پورے عرص اور تھرا والے چھتا کہ دا کار دے دا کار دے دا چھتا تنبی ورکڑا تو فلم ماہر کلا چھتا ورکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہا دے حفصی لبی پر خبر مان دی قالت حفصی اوی لی تالا شاید در رہا زب دی تو چھا خبر گلی چزلانم عائشی لمی اوی لی نقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی اطلاع را کڑی مال را اللہ العلیم الخبیر آقا اللہ شپوی و خبردار دے اغز خبر کرن جدی تاثر ویلی شیل بوینا ایدی نور صدرار عائشی لہ ومونگا میسا آشات و عسل وغیر حرام بن کرن اس ترغیب توبی لہ حاصل بدئی چھ اید نبی بی بیانو توبہ اوبا سستاوس توبہ اللہ قبلی زگستاوز دازون اللہ توبی رہ جو کری دی لیکن کدھ نبی پر خلاف من مظاہرہ کوئی ایج ضرر بدل ورنہ کئی وہ جداش اللہ رد پتائید کری ان تتوبہ اللہ کا توبہ میں ویس سہیل اللہ اللہ لرا دلتا عبارت دے ساوز توبہ قبول رہا اللہ رسر منی ولی فقد یقنا ساقت جو کری شوی دی ساوز جونا توبی رہا استاذ نونا تو بیل جوڑ دی و ان تظاہر او کچر دا مظاہرہ کوئی علیہ دا نبی پر خلاف اس ضرر دل بین شور کے لئے مظاہرہ دا منش نمنو ترسو جدا عرص اب زامن بن نکی ف ان اللہ یقنن اللہ تعالی جلے ہو مولاہو آغد دا دوستے جبریل دا دوستے ہو نیکان مومنان دین مراد ابو بکر عمر سو گئی دین مراد واز عمر سے یا غور مومنان او یا انبیاء علیہم السلام علی شیب دی ما وردی لکلی دا طول مراد دی والملائکتو ملائک شریف بعد ذالک دین ورسا کومکین دی دی نبی بعد ذالک ملا من اللہ زہیر کی مانا دا کومکی کتا سو دا نبی پا خلاف مانا ودر کی اس مشکل نشتا ذکر دا نبی پا تایت کلوی اللہ والاڑ دی وز دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیانو صفات عصا کی معنی دو امید دا تاسو طلاق کړه الله به نور کیږي ورګی کړه کیسه صفاتونو والا بھائی عصا ربه نو امید دے رب د دل را ک طلاق کی تاسو لرا ایوب دل دا منا شي بدل کی بور کی هو دل اس واجب بی بین خیر من کنا غب غور ایسا سنا مسلمات مسلمانان بی مؤمنات ایمانداری بی قانتات ناجز کی ان کی بی او طائبات توبہ ور گناہ نو باسی عابدات بندگی بکی بتوحید بانی سائحات روجداری بھئی کنڈ بھئی واب کارن او پیغلی آیت دلیل لے پدی دا سمرہ صفتنو شدی آیت کی ذکر شو دا طول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانو کی موجود ہو مسلمانان بھی یو مومنان بھی دوا عاجز بھی توبی اصلا بندگی کولا روجداری بھی لس بھی بینی کنڈ بھی وابکارن یو بگی پیغلا و عائشہ بئی دی جن روسا اس بیان دا حق دا زوجید و دا غیر اولاد یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والا وقو انفسکم و اہلیکم نارا بچ کے قبل زانونا و قبل بچی دا غورنا قرطبی رکلی بالکتاب والوعظی اخبری بی بی لا اخبری زنانا لا خور لا لر لا قرآن بیان کئی خطیب شیر بنی لکلی بیدشی وور دی کہ غرون ابکی غرو غرزی گی لزالت او زابت ام بکی ولکی گی لیکن جی سبا استاد آخور لوری امور دی اول اور غرزی گی سمر بے افسوس دی اسی پویا کبر یہ دن بانے خشاک دے گئے انناس و انسانان دی والحجارت و اوکانی دی آلیہا پا ایمان ملائک دی اللہ و اغلازن دیر قوی دی و شدادن سخت دی طبعاً کانی ولی ویلی یو خدا چھے دنیا و دا آخرت دور ما بینگی فرق رش اگر که دنیا ورگم کانی سوزے ولی کی سنگی زغار و غیرہ سوگی مراد در ایکانو نای دوی بوتان دی درم قول علمو زگر کلیش مراد در ایکانو نای خاص کانی دی ابن کسیر لکی کبری تو دیر سخ اور آخلی بدبوی دی انسان دا بدن پر جختی گی دا علیہا پدی معنی ملائک دی نن نسانی غلاز دا منا قوت والا دی شداد دا منا جسم مضبوط تے یہ اخلاقن و طبعن دیر سخ دی لا یعصون اللہ نا فرمانین کہید اللہ ببارد آغا سکی امرہم شا اللہ دویلہ امرو کی ویفعلون ما یومرون اوکی آکار چی دویلہ اکلیشی ایچ چردم دا اللہ نا فرمانین کہی اروس آگے اس تخفیف ہوں دلتا عبارت دے یقال لهم یوم القیامة دے تبر قیامت پورس کی ویلے شی یا ایوہ الذین یا آغا چوک فروش کافران دی لا تعتذر اليوم ان عذر ما پیش کوئن ان رضا انما تجزونا یقنن تاسو لبدل در کی دیش ما کنتم تعملون تا اقا عمل چی تاسو کڑے دے میشا کفر و شرکم کڑے دے روس آگے ترغیب توبیلا ربط داری التے ویلے شعور کہ وہ پراتا ہوئی دلتا ہوئی نزداد دور نفس رازی بالتوب لا بالاسام توبہ مانے بچ کے گئی یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والا توبو الاللہ توبو باسی اللہ را توبہ خالص سوحن سمنا خالص عمر سے فرمائی عبارت دے دا اغا توبینا شا انسان توبو باسی اوزلی کی اوے جزے بے گناہ را نرازم حسن بصری وہی زڑپ کے ماں نشی جب مانے استغفار بدن مانی ساغ فریدی ابن مسعود سے فرمائی ادین مراد آغا توبہ را جو تو گناہ اور مانے اللہ معاف گئی لگا سنگ سے تو غلان سے نا پی روح جو آغا بیر تنور دن نکی گی دق شام بر گناہ نزان و باسی زڑی خجی موی کنوی پنو سحاو مدی تو بئی آغا نسحان مراد دق توبہ را نسوحان دا منا خالص توبہ باسی اللہ وی خالص ایدی توبہ فیدہ سرا اصا ربکم امید دے ساسو رب لرا چھو بری جیانکم ساسو نا سیاتکم ساسو ہونا ہونا داخل بگی تاسو جنات باغن لرا تجری بگی کبا من تاتی الانہارو دے غیلن نیرونا سور محمد کی شکم ویروان نیرونا دا کم عرز دا یوم ناس ورز دا لا یخزی مانا شہو من شرمی اللہ نبی والذین آمنوا آغسو شی ممنان دی نورهم دا دی رنا چرا یا سا بین ایدیهم روان بی مخی دا دوی ناو دیکھی لاس کے بی کتابون ای بی ایمانهم الکتب کلاس کے عمل نامہ دا سوری حدید دولس کی ویلی وہ آل تب ایلس اسباب دور زکر شی نور زکر شی ہوا چی دا نور انسان لکل رازی یقولون دے بوئی دی آیت کو دو تفسیر دی یو دا مانا دنیا کی یقولون دا خلق بوئی دنیا کی ربنا یا رب زمون اتمم لنا نورنا پورک رمون لنور زمون دوی ہم قول دا چلا آخرت کی ہوئی لبی مانا دا آیت دارا یقولون دے بوئی ربنا یا رب زمون اتمم لنا پورا وساط مون لنا آرنا زمون واغفر لنا بخنوک منگلرا انکا علا کل شئین قدیرا یقینا انت بارش مانی پورا طاقت والا اے. عرص آیت کے نبی را خطاب ربتم دارے مخ کے بیان تو زنانا ہوشو دل تو اسویش اے نبی دا زنانا دا وجنا دا جہاد نہ پاتے نشی کل انسان لولوی مانے دا خزش دا کلار شہید شی کنڈی بئی یتیمان بئی اس جہاد خارق پری دی دی آیات کے اللہ وش جہاد ہو کے زنانا لحاظ مسات آئی یا ایوہ النبی اے اوچت سڑیا جاہد الکفار جہاد کر کافر ان سرا والمنافقین او دق شاندی دو فڑق سرا او سختی او کالیم بدوئی دس یاد سور توبہ دریا بے کی تیرو تو رو تشریف تشریف وجہ جہاد دیر رس اقسام ہو سلورم جلد شیخ الاسلام ابن قیم زاد المعاد زید دی چھے جہنم دے و بئس المسویر او دیر بس زید اور تگا عرص آیا کہ اللہ اس بیان دے اس زنانہ کی چی قضد نوح علیہ السلام و قضد لوط علیہ السلام دا خاوندان اوچت خلق و انبیاء لیکن دو دی پا عقیدہ کی کفر و شرک دا آغی نبوت اس پیدا دے لور نکڑا تو پر دی عمل مانی بے نشی بچ کے دے چیر زر پلانی بچے مو بے و بچے مو دا بوشی درب اللہ مثلا بیانی اللہ مثالا للذین غشالا کفر شکا فران دے دے رد پارا امرات نوح اللہ و قضا نوح علیہ السلام و قضا دلوتا کان تاوی دا دوارا تحت عبدین لان دے دو بندگان زمان من عبادنا زمان دا بندگان نشکم نیکو فخان تاو ما دے دوار دے اس طرح خیانتو کے خیانت پس بانی بالکفر و شرک و النفاق کفر اختیار کے یو شرک اختیار کے دعا نفاق اختیار کے دری دل تو مراد زنا نہیں ذکر دان بیو کو نکاح کہ اللہ زنا کار زنا نہ قط اندر آولی مراد خیانت نہ خیانت پس گرے کفر و شرک ارے کدا خدا بیو لرے خجری سفیدہ بدانا بد داوی ورن کی جواب دفن کلو دے دوارو آن ہما دو دینا من اللہ دا اللہ دا عذاب نہ شہنی چھو شے وقیل ہوئے لے شو داخل شغور لرا معد داخلین دری داخلی دن کو سرا زی ورزی اس بن مثال اللہ دے اوچھتے مجاہدی خز تذکرہ گئی خز کم دے اوچھتے مجاہدی نشتا بہترین اوچھتا خزا دا فرعون خزاوا اسیہ بنت مزاحم دے لوی ظالم مخیر اللہ جہاد شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قیامت کی باللازمہ پر نکاح کی دارا ولی داوم اللہ راولی و مریم دا عیسیٰ علیہ السلام مور و ضرب اللہ مثلا بیانی اللہ مثال الذین آغشا لرا شیمان راوڑے رے لتشجیہم و لدفع وحمہم بادری دا پارا خزر فرعون اس قال چوئی ولی ربی یا رب سما جوڑ کمال را اندک ساس ربیتن یکور فی الجنت پا جنت کے سم رو کیا را خزر دسی انہی ولی کور را عندک اول تمی گاونڈی شے اللہ اطلب الجار قبل الدار اول پا گاونڈی گوری دین اور سب کور راوڑی نجات را کمال من فرعون دا مجلس فرعون نا و عملی ہی دی کی دو قول دی داغد دین دویم داغد جماعت نا ما ترجات را کامل القوم ظالمین دا ظالم قوم لرا دریم مثال و مریم بیانی اللہ مثال دا مریم لور دا عمران اللہ تی آغا مریم احسن فرجا چھ بچ ساتر او دا قل پرجا زنے نو اکڑی حدیث کی مراجی رسول اللہ فرمائی کلش انسان دا خاص اندام ہو دا جب حفاظت مالا زمواری را کے زیر جنہ زمواری دی بنی سڑے بربادی گی من پوکیا ہو کہ فی فدی کہ اللہ من روح نازمان دے روحنا سوری انبیاء یوں نبی کی ویلی ہو گریوان کی پوکیا ہو کہ ملک وصدقت او دی تصدیق کڑا پا کلمات در خپل او کتب دی پا کتابونو مانی وکانت من القانتین ودعا جزانو سورت کی امتیازات تحریم ما احل اللہ موجب دا کفاری دی دویم کیسے صفات بی بیان وزی کر کڑا بل اشارہ اکڑا مسائب رخز لفرعون لا دیر امتیازن اللہ پیرا لکھا